Aktin ingenieritza enpresaren eskutik, asteroko teknologia tartea zabaldu behar dugu. Unai Bilbao, kaixo egunon.
Egunon, delta.
Bueno, zer moduz astea, Unai?
Ondo, ondo.
Bai. Bueno, gaurko gaiari begira jartzen baldin bagara, seguru nago entzulen artean ere, bueno, ba, bat baino gehiago ba, izango duela. Telefono mugikorretan alako zalantza edo askotan behintzat egingo zuen galdera, ze izan ere nik uste Unai gero eta gehiago gertatzen zaigula, ez da? Ba, beti ere dispositibo hoberenak edukitzea gustatzen zaigu, eta askotan nik ez dakit hainbeste begiratzen diogun ba eskuartean dugun gailu horrek zenolako funtzionalitateak betetzen dituen.
Bai, baina guain smartphoneekin ba nahi deu smartphone eduki edo ikusten da gero eta gehiago smartphoneak egongo diala eta bai. Denek nahi deu eduki smartphone bat, baina ze smartphone nahi deu, ez? Zein da gure beharretara gehien moldatzen dena.
Hori da.
Ze funtzionalidade asko dauzkate, eta galdera izango zen, ba, denak behar diteun, ala ez diteun behar.
Eta hau esan liteke arazo dela, gaur egun smartphoneen kasuan askotan ez jakitea, edo ez guk erostera goazenean behar beste erreparatzea, ze nolako ba, funtzioak behar ditugun edo ez?
Ba, bai, arazoa gehien bada prezio aldetik.
Ze,
behar ditena, baina funtzionalitate gehiago dauzkan gailu bat erosten badeu, ba, garestigo batako zaigu. Bai, azkenen, zaletasun pertsonalen arabera dihoa ere, jendea dago, ba, iPhone euki nahi duna, ez eta gero iPhonea dauzkan gauza guztik ez erabili, eta, bueno, ba, olako gauzak asko influitze dute gero,
bai.
Ba, zein erosi edo zein ez.
Bai,
nik uste mundu honetan, gehien nabarmendu daitezken bi gauza dira,
bai.
Mugikorraren marka, eta ba, Apple, Nokia, HTC, Samsung, marka, eta gero, bestalde oso garrantzitsua dana, ere, da, ze sistema eragile daukan. Ba, Androida dan, iOSa dan, Symbian, Windows Phone. Gaur egun, ba, smartphone aukera dexente daude. Eta ba, bueno, ba, nahiz eta iPhone eta Android gehiago aurreago bezala dauden, beste marka asko ere badazkau.
Bai, eta askotan nik uste dut, ez dakit, nola esaliteke, baina gure zaletasun pertsonaletan agian oinarritu garela, ba marka bat edo sistema eragile bat aukeratzerak orduan, esan nahi dut alegia, nik behintzat Unai, ba nere inguruan eta askotan entzun izan dudalako, ba ez dakit, ba jendea esaten, ba nire mugikorra beti Nokia izango da, oberenak direlako edo bateriak asko irauten duelako, oso erabilterraza delako, eta beste batzuek ba iPhonea bezalakorik ez dagoela, diseinua sekulakoa delako, ez delako inoiz blokeatzen, inoiz ez zaiolako virusik sartuko, horrelako joerak baditugu, ez da?
Bai, hemen erlijio erantzeko zerbait pasatzen da, bakoitzak hartzen du marka bat, eta esperientzia pertsonalaren horren arabera, ja, marka horrekin ia ezkondu egiten da.
Ba, itxutu egiten gara.
Bai. Bai, eta iPhone bat daukana, da beti iPhone zalea da, normalean, edo Nokia erabiltzen duna, guain igual ezain beste, baina guain dela urte batzu, ba, Nokia, jendea zehon Nokia bakarrik nahizuna, eta Nokia zala balio zion bakarra. Bueno, ikusi da, gauzak asko aldatu diala urte hauetan, eta guain Nokia pizketatzuago da hola,
bai.
Guain beste marka batzu emateu gainditu dutela, eta bueno, beti dago, hoi, ez? Beti dago bakoitzaren gustoa edo bakoitzaren fideltasuna.
Bai. Baina agian, asira-asiratik, zer horrek ere aipatu duzuna, ez da, Unai, ez dela, garrantzi gehiago duela alegia, dispositibo bat bestea baino hobeagoa izan ordez, ba gure beharretara hobekien zein egokitzen den ikusteak.
Bai, hoi da, garrantzitsuena, hoi da, ze bakoitzak erabilpen bat ematen dio mugikorrai, eta batentzat iPhonea izango da hoberena, eta beste batentzako ba igual ez. Orduan, bakoitzak ikusi behar du, ba, zertarako erabiltzen duen bere mugikorra, eta horren arabera, ba, ikusi zen mugikor, dan bera entzat hoberena dena.
Hori da, hori da. Bueno,
hor, ikusi dezake, ba, ze ezaugarri hartu beharko liateken kontutan, eta ba, pixkat aukerak eta biteko ez.
Hori da. Bueno, smartphoneen inguruan hasi gara, beraz, smartphoneetara, bueno, mugatuko gara edo edo adibideak behintzat horrenak emango dizkiguzu gaur unai, alegia, ba, hori, smartphone bat aukeratzeko orduan, ze ezaugarri izan behar genituzken kontuan.
Bai, bai, alde batetik, eta nik ustez garrantzitsuena dena da aurrekontua.
Ba, bai.
Ikusi ze aurrekontu daukagun, eta aurrekontu horren arabera, ba, ba, ze mugikor aukeratzeko, ba, posibilitatea daukagun. Ze, behintzat, aurrekontuaren arabera, badakigu, ze mugikor ezingo dugune hosi.
Hori da.
Ze, segun ze aurrekontu daukagun, ba, ba, igual, iPhone bat erosteko, ba, gehiegi da.
Noski.
Hoi alde batetik.
Horrez puntu garrantzitsua, aurrekontua.
Bai, aurrekontua da garrantzitsuena. Eta gero, aurrekontu horren arabera, mekusi behar dugu, zera bilera ematen diegun mugikorrai.
Bai.
Ba, deitzeko bakarrik erabiltzen badeu, edo deitzeko eta nabigatzeko, edo nabigatzeko bakarrik,
erongo
agendea ere jolasteko erabiltzen duna.
Bai.
Ba, gauza horiek ikusita, ba, beharko deu mugikorraren hardwarea, ba, kapazitate handiagokoa izatea edo ez. Hor, oinarrizkoena erabiltzeko ordun, oinarrizkoena bakarrik erabili behar baldin badeu, edo zein smartphoneek balioko digu, merkeenak ere balioko digu. Ordun, hori kontutan neuki beharko zan. Eta gero beste alde batetik, beste garrantzitsua den beste zerbait, beti da, ba, bateria, ez? Bateriaren autonomia.
Ba, bai.
Kontuan izan behar da, smartphone hauetan bateriak ez dula, ez ditula asteak irauten.
Ez,
Ba, eukiko nuke bateria egun bat, edo bi egun, edo, bueno, holako zerbait da bateriak irauten duna, denetan.
Beraz, bateria aldetik, ba, ba, autonomia behar baldin badugu, agian smartphone ez da, hain egokia.
Autonomia asko behar baldin badeu, eta deitzeko bakarrik erabili behar baldin badeu, ba, smartphonea igual ez da gure aukera hoberena.
Bai.
Baina, smartphoneetan ja sartzen bagea, ba, bateria hoberena, edo, bueno, gehien iraten duen bateria, seguraski iPhoneena izango da. Edo, edo ja, joko genuke, ba, Nokian batea, edo la, ja, aplikazio gutxiago dukiko genituzke, baina, bueno, horrek ere eragingo liguke, bateriaren iraupena igual pixka luzatzea. Baina, bueno, hoi kontuten izan barko genuken beste goza da.
Bai, gehiago.
Eta, bueno, beste aldetik ere, beste ezaugarri garrantzitsu bat, da ere pertsonalizazioa, esango genuke. Ba, noraino arte nahi deun personalizatu gure mugikorra, gure gustuetara edo edo nola ze aplikazio sartu nahi dizkiogun edo bueno irena. Orduan ba dago jendea mugikorrakin trasteatzea asko gustatzen zaiona.
Bai,
oza, kendu, oza, sartu, beste fondo aldatu, ez? Ta bar, ez? Ta bueno, denak daukate personalizazio puntu bat, denak personalizatu daitezke. Baina, trasteatzea gustuko balima duzu, ba, hobetena da Android bat hartzea. Androidarekin, Android sistema eragile irikia da, eta ba, aukera asko dauzka, ba, norbere erara moldatzeko. Orduan, personalizazio aldetik, iPhonek baino joku gehiago ematen du.
Eta diseinuari dagokionez?
Diseinua beste atal bat izango zen, beste ezaugarritako bat, eta, bueno, ba, hemen iPhonea, ba, nik uste irabazlea dela.
Bai,
iPhonea diseinaletik zainduena da ona. Naiz eta gaur egun Android asko badaude ere, Androidek azkenen, ba, maila asko dauzka, dispositibo asko daude, marka diferente askotakoak, Android sistema operatiboa ekartzen dutenak, eta baude, ba, gama altuko Androidak ere diseinaletik oso zaindua daudenak. Baina, bueno, esango genuke, ba, iPhonea bai dala, ba, kasu honetan gehien nabarmentzen dena, edo jendeai gehien gustatzen zaiona. Bueno, pero quiero bestaletik ere beste galdera bat izango zen zemateko bizitza eukitzea nahi deun, ez?
Edo bizi guztirako, ez, mugikorra nahi aldugun.
Bai, zuk erosten dezunen mugikor bat, ba, jakin behar dezu, ja, bizitza guztirako ez dela izango.
Ba, ez, gaur egun, girota zailago.
Ez daude diseinatuta ere bizitza guztia irauteko.
Noski.
Eta gero, oso nabarmena dena da, software aldetik ere zarkituak jatzen diala segitun. Denbora guztin, software aktualizazioak atertzen nahi dira, eta horrek ekartzen duna da, ba, ba gure software aldetik gure mugikora ba, pixkat atzeago behatzea. Orduan, ba, ba, gure bizitza hau luzatu nahi badeu, edo, edo aktualizatu eta nahi balin badeu aldeun gehiena,
bai.
Ba, orduan, Androida igual keio komuniko litzai guke. Ze, Androidek daukana atzetik da komunidade asko daudela. Ze, ba, sistema operatibo honi, ba, personalizatu iten dutenak, eta gauza berrikatzatzen dituztenak, eta orduan, ba, nahiz eta dispositibo zarra eduki,
bai.
Bertxio berri bat eduki dezakezu software aldetik.
Moldatzeko beraz aukera ematen duela alegia.
Bai. Bai.
Zer gehiago nahi.
Eta gaur egun oso garrantzitsua dena ere baita da aplikazioen asuntoa. Smartphone guzti hauek ekartze dute betikoa, goza oinarrizkoenak ekartze dituzte, baina gero zuk instalatu dituzun nahi dituzun aplikazio guztik. Eta hor euki balezu kontutan, zuk behar dituzun aplikazio horiek sistema operatibo horretara ba, prestatuta dauden edo ez, eta zenolako ba, kalitatea daukaten ere. Daude aplikazio batzuk ba, iPhoneen oso ondo daudenak eta Androiden ez, eta edo Androiden oso ondo daudenak eta iPhoneen ez. Orduan, ba, adibidez, ba, Gmail erabiltzen bali madeu, asko, ba, Androideko versioa asko hobegoa da, iPhoneko versioa baino.
Hori ere beraz, kontuan hartu behar.
Bai, eta asko zerosoa da, berez aplikazioa Androiden, iPhoneen baino. Oi, eta gero, bueno, bestalde, ba, beti begiratzen duguna da, ba, argazki kamera, Bluetooth-a, GPS-a, eta gauza guzti horiek, ez? Hor, oia, igual, bigarren plano baten gatuko litzateke, ze azken finen dena daukate kamera bat,
bai.
Ba, igual, resoluzioa handikoa edo txikiagoa egiko luke, baina, bueno, azkenen mugikorrarekin ategorituzun argazkitarako, ba, bueno, ez da hain importantea zerbait, edo Bluetooth-a, ba, Bluetooth-a denak ekartzen dute, eta GPS-a, eta
bai. Bueno, bai.
Beraz... Orduan, ba, ba, gauza guztiak ikusi eta gero, ba, iPhone edo Android izango litzateke seguraski aukeratu beharreko bai. Smartphonea.
Bueno, gaur egun behintzat, biak ala biak ere erabilienak dira ez daunai.
Bai, erabilienak dira eta besteekiko ba diferentzia gehiena daukatenak ere. Ez eta, bueno, pixkanaka ahi dira besteek ere ba, bere berrikuntzak sartzen. Adibidez, ba, Windows Phone seguruna ere laizter retoriko zaigu oso indartxu, baina, bueno, gaur egun, edo iPhonea edo Androida izango zen, bakigu iPhonea nahi izan ezkero, ba, diru dexente gastatu beharko deula, eta Androiden kasuan, ba, eraskotako dispositiboak aurkitu ditzakegu, ba, 100 eurotatik hasi da, ba, iPhoneen moduko zerbaitetara. Zortu, bueno, hori dena ikusita, ba, bueno, erabaki barko genuke, zein dan gehien moldatzen dena, gurera, eta zenbat diru gauden prest ontan gastatzeko.
Hori da, bueno, ba, pausoak behintzat, jarraitu barreko urratsak, kontuan izan beharrekoak, eman dizkiguzu, orain unai, autua gure esku, besterik ez da geratzen.
Hori da, ikusi zertarako nahi dugun azkenen mugikorra, eta gero, ba, gastatu behar diru horrek menezi digun, ala ez.
Ba oso ondo, Unai, ba eskerrik asko, aste honetako proposamen hau ekartzeagatik. Ea ba, entzulek ere, ba hemendik aurrera, ba telefonoren baterosi bar baldin badute, kontuan hartzen duten, eta ba horrela mintzat hobeto bideratzen duten, beraien beharretara egokituta dagoen gailua erosial izateko.
Hoi da.
Hementxe utziko dugu nahi, datorren astean gehiago.
Oso ondo, bai.
Aste hona pasabitartean.
Berdin.